Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás ve světě vědy.
Vítáme vás v Meteoru.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Bojte se plyšových medvídků.
Hrob staroegypťana Neko.
Bude existovat potomek dvou otců?
Co urychlilo vývoj lidského mozku?
Může léčit obyčejná voda?
Milí posluchači, možná, že pochybujete, že tady se mnou je opravdu Kateřina Březinová, protože přeci jenom ten hlas se dnes podstatně liší. Jste to opravdu vy?
Ano, jsem to já. Nevím, jak je to možné. Takhle jsem dneska ráno vstala, chtěla jsem pozdravit dobré ráno a od té doby mluvím takhle.
Tak pojďme k prvnímu tématu, které je velice příjemné. Týká se oslavy narozenin, protože slavit narozeniny je velice krásné.
Obzvláště kulatiny, ty by si měl člověk užít.
My jsme si je užili, když Meteor slavil v Národním technickém muzeu v Praze 23. září své 55.
Máme na to krásnou vzpomínku, o kterou se dělíme s našimi posluchači, kteří se do muzea nevešli.
Natočili jsme vernisáž netradičních fotografií vědců, spolupracovníků Meteoru. Náš rozhlasový fotograf Chalel Balbaky vyfotil 5 odborníků a zakladatele Meteoru Josefa Kleibla.
Už jsme si představili paleontologa Štěpána Raka, chemika Jana Havlíka, meteorologa Martina Nováka a dnes bude hlavní postavou zoolog Jan Andreska.
Toho jsme fotografovali v Průhonickém parku a fotografie zachycuje situaci, kdy zoolog pluje na loďce a odstrkuje se bydlem.
Až na takovou drobnost, že vůbec není na vodě.
Je v lese, loďku svým tvarem připomínají větve jehličnanu. Ale pěkně to vystihuje práci Jana Andresky, který při pátrání po zvířatech doslova proplouvá krajinou.
Úplně vzadu na pomyslné loďce stojí na stativu dalekohled. A úplně vepředu sedí medvídek, plyšový.
A toho si vzal zoolog i sebou na vernisáž. Poslechněme si záznam rozhovoru po slavnostním odhalení fotografie.
A můžu já se zeptat, ano, na toho medvídka, protože já jsem se chtěla zeptat, jestli je to váš osobní.
V zásadě to je tak, že každý měl v dětství malýho plyšovýho medvídka. Jako možná je tady někdo, kdo ho neměl, ale já měl třeba asi 3. A každý tím pádem ví, že zvíře medvěd chodí s člověkem večer spát a člověk se s ním může pomazlit a je to takový hodný zvíře. On je to velice nevýchovný. Jo, protože medvěd je jediný zvíře, který v naší přírodě je opravdu nebezpečný. Jo, všechny ostatní živočichy v podstatě můžeme přivítat s tím, že se nějak projevujou a občas i drobec škodí, ale ten medvěd prostě není zvíře, se kterým je radno si zahrávat. Takže ten vztah k těm medvědům by se vlastně od útlýho dětství měl pěstovat úplně jiným způsobem.
No a tenhle medvídek, teda, to je ten z dětství?
Tohle to je medvídek, který je z dětství a vzal jsem ho, protože ten druhý medvídek, který se taky zachoval, je z růžového plyše, neobyčejně ohavnej. Tohle to je medvěd, u kterého si prostě můžeme představit, že je to medvěd, jo, tam to byla hračka na usínání.
A můžu se zeptat, čím konkrétně se ve svém oboru zabýváte dnes?
Podívejte se, já učím na pedagogické fakultě hlavně zoologii a v podstatě jako v tomhle tom směru já jsem měl neobvyklý štěstí, protože já jsem měl v životě tu kliku, že můžu učit to, co mě jaksi od dětství zajímalo. Já jsem ten obor zdědil po svém tátovi, který byl stejně jako já vzděláním lesník, stejně jako já se zabýval zoologií. Mezi náma v podstatě před 55 lety začal pracovat pro Český rozhlas, a sice v Budějovicích. A já jsem se k tomu rádiu dostal v té chvíli, kdy táta umřel, a Jirka Hromádko, což jako je prostě starý emeritní rozhlasák, mě tam vytahl do pořadu, který se jmenoval Periskop. A já jsem mu tam chodil vyprávět taky jako nejrůznější historky o zvířatech. Já jsem se toho šíleně bál, protože mám vadu řeči. A řekl jsem mu, Jirko, tohle nepůjde, teď já ráčkuju. A on říkal, to vůbec nevadí, jako jo, prostě to bude zajímavější. No. Tak jsem se to tam jako po několika desítkách natáčení naučil nebát toho červeného světýlka a mikrofonu. A pak jsem tam chodil rád. A když ten Jirka odešel do penze, tak mě ten rozhlas chyběl, takže jsem měl hroznou radost z toho, když mě před několika lety oslovil tady Petr Sobotka s tím, že by byl rád, kdybych mu tam jaksi odvyprávil něco, co našel v mých článcích, našel tam téma, já už si nepamatuju, kdy to bylo a co to bylo, protože já do té Vinohradské prostě trefím poslepu a v podstatě jsem měl jaksi určitý absťák z toho, že do toho rádia nemůžu. Tak jsem z toho měl jako velikou radost, že si mě tam zase zpátky vzal, že mě tak jako recykloval.
Já se snažím vzpomenout, o čem jsme spolu natáčeli poprvé, a nedokážu si na to vzpomenout, protože se vidíme poměrně často, ale mě na vás zaujalo to, že vy se v podstatě zabýváte těmi zvířaty, které v naší přírodě byly, jako doma, dá se říct. Potom zmizely většinou vlivem člověka a postupně se vracejí. Dá se říct, které z těch zvířat máte nejraději, které vás nejvíc zaujalo?
No já mám nejraději vlky. Protože ty vlci jsou jaksi podobný člověku tím, že prostě žijou v nějakých komunitách, v těch komunitách si spolu povídají. To vlčí vytí, to jako není nic jiného než jazyk. A v podstatě mi vždycky chybělo to, že u nás ty vlci od nějakého 18. století nebo déle než 200 let nejsou. Jezdívali jsme vlky poslouchat na Slovensko, tam ty vlci se zachovali ve slovenských horách. Slováci s nima celkem moudře hospodařili tak, že ta populace je jako docela silná, evropsky významná. No a dneska v podstatě máme jaksi šťastnou možnost si ty vlky poslechnout na více místech v Čechách, kam se ty vlčí smečky, vlčí páry vrátily. Samice tam porodily vlčata a vychovávají je, teď je září. Jsem byl včera poslouchat vlky na Břehyňském rybníku. A tak jsem tam s nima trávil noc, ono bezvadně se to poslouchá ze stanu, tam je slyšet. No a ty vlci tam opravdu tak jako skromně si tam něco řekli, nebylo to jako táhlý vlčí vytí, ale bylo vidět, si povídají, k tomu tam jako říjeli jeleni a byl to jako hrozně hezký večer, moc pěkná noc.
My tu slavíme 55 let Meteoru. Kam se za těch 55 let posunul váš obor? Co se za tu dobu stalo výjimečného?
No tak vlastně se za těch 55 let stalo skoro všechno, protože ta důsledněji organizovaná, důsledněji zaštítěná ochrana přírody v podstatě nastala od nějakých 50. 60. let a až v té chvíli, kdy vznikly dost silné populace zvířat v okolních zemích, tak se měla ta zvířata k nám odkud začít stěhovat zpátky. A já jsem si to uvědomil před nějakým časem, že ačkoliv bych to vědět měl, tak o tom vlastně nic nevím. Začal jsem si to vypisovat a začal jsem o tom, jak si psát nejrůznější články o návratu lososů a jeřábů a krkavců a taky vlků, rysů, medvědů, losů. No a to jsme všechno tak jako postupem času, nebo skoro všechno postupem času odvysílali v Meteoru. Čili ta dnešní situace roku 2018 je úplně jiná. Ta zvířata jsou tady jaksi všechna zpátky. Z některých je radost, z některých není a ten lidský vztah ke zvířatům prostě vždycky souvisí trošku s tím, jak moc ta zvířata škodí nebo ne. Ale stalo se všechno.
Už jste říkal, že váš koníček a vaše práce je v podstatě jedno a totéž. Pojďme k Meteoru. Vzpomenete si, kdy jste ho poprvé slyšel?
No, to je docela jednoduchý. S tím Meteorem, pro mě je to tak, že já jsem starý jako Meteor a Meteor je starý jako já. Jsme oba 62. ročník. A v roce 68, jaksi krom mnohých jiných důležitějších událostí, se stala jedna věc a sice lidi dostali volné soboty. Což si jako ty mladší už jako pořádně nepamatujou, ale přišly volné soboty a ty volné soboty spolu s tím vysílacím časem umožnili, aby to lidi poslouchali v sobotu ráno u snídani. Což dělali moji rodiče, to byli oba dva muzejníci, oba dva zajímala popularizace vědy, ta se tam jaksi v té době velmi intenzivně děla a v podstatě jsme to tak jako poslouchali o sobotách ráno ke kafi. Takže já si pamatuju tu znělku od věku 5 let a v podstatě jsme to slouchali do té doby, než v 70. letech si můj táta obstaral domeček, který začal opravovat a ty volné soboty zase skončily.
A co byste Meteoru popřál k narozeninám?
Tak já bych mu popřál jako člověk konzervativní jednak všechno nejlepší, protože to je pořád, který mě do určitý míry vychoval. Přál bych mu nezměněnou vysílací dobu. Přál bych mu jaksi věrný posluchače, mladý, středního věku i starý, protože já znám hromadu lidí, kteří to poslouchají opravdu těch 55 let. Jo, vedu univerzitu třetího věku, to je jeden můj školní projekt, jako dosti úspěšný. A tam, když jako jsem začal vystupovat v Meteoru, tak prostě staženky, který tam chodí v sobotu dopoledne do sobotní školy, tak říkal jako dobrý fakt, jsme tě slyšeli v Meteoru, to jsme jako rádi. Jo. To, tím jsem jaksi získal na popularitě a moje hodnota neobyčejně stoupla.
Tak to byl zoolog Jan Andreska. Děkujeme.
Ještě musíme doplnit, že snímek Jana Andresky si můžete prohlédnout po premiéře našeho pořadu na internetových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nové fotografie dalších 4 vědců a také zakladatele Meteoru Josefa Kleibla můžete vidět v Národním technickém muzeu až do konce roku.
A s nimi i dalších 50 vědců, jejichž fotografie připravili Chalil Balbaky a Marek Janáč k 50. pořadu. Úspěchy českých egyptologů zná celý svět.
Odstartovalo je rozhodnutí československé vlády, že místo peněz pošle do Egypta odborníky.
Ti se v 60. letech podíleli na záchranné akci UNESCO v Núbii v souvislosti se stavbou obří přehrady v Asuánu. Vody Nilu měly totiž pohltit velké množství unikátních památek.
Důležité bylo, že Egypt dal Čechům povolení, takzvanou koncesi, že právě jen oni mohou na daném území bádat, hledat, vykopávat.
Čeští egyptologové se zakrátko odvděčili objevem velké hrobky Ptahšepsese, vezíra 5. dynastie, která je zatím největší známou nekrálovskou hrobkou ze Staré říše.
Další koncesy získali naši egyptologové roku 1976 na poměrně velké území o rozloze asi 2 km² v jižní části Abusíru.
Tam se podařily zcela unikátní nálezy, které rozhodně stojí za připomenutí.
Stalo se tento den, 27. října. V březnu 1996 členové expedice Egyptologického ústavu Univerzity Karlovy vedení Miroslavem Wernerem, Ladislavem Barešem a Břetislavem Vachalou objevili ve starověkém pohřebišti Abusír, asi 20 kilometrů jihozápadně od Káhyry, neznámý hrob. Zpočátku se zdálo, že je jako všechny ostatní kolem vykradený a zničený. Při průniku do hloubky pod obří vápencový sarkofág se však ukázalo, že není. Nejspíš se zloději začali bát, že se jim šachta v drolivém jílu sesype na hlavu. Z dnešního pohledu to vzdali právě včas. K cíli jim scházely pouhé 2 metry. Řadu měsíců pak našim vědcům trvala bezpečná cesta dovnitř. Technicky nejsložitější bylo zajištění 22 metrů hluboké šachty. Musela se z velké části zpevnit železobetonem. Koncem února 1998 čeští egyptologové konečně otevřeli vlastní komoru s mumií. Podle množství a povahy textů nalezených v hrobce i podle předběžného antropologického ohledání byla mumie před 2,5 tisícovkami let hodnostářem jménem Jufa, česky něco jako velký nebo tlouštík, s titulem správce královských paláců. K výbavě hrobu vedle obvyklých nádob na vnitřnosti neboštíka, obětních stolků a dalších hmotně i duchovně užitečných předmětů patřily také 400 sošek nářadím vybavených služebníků, takzvaných vešeptů, kteří měli za svého pána na onom světě pracovat. Celé Jufovo pohřební instrumentárium je nyní uloženo v depozitáři Egyptského muzea v Káhiře. Jestliže poslední objev tohoto významu se předtím v Egyptě podařilo roku 1942, pak další podobné přišly už v následujících letech a opět zásluhou našich. Ti pak 27. října 2003 v přítomnosti České televize a časopisu National Geographic otevírají na dně západní šachty Jufovy hrobky zazděný výklenek. Očekávají v něm Jufovu manželku, ale nacházejí kněze. Z přiložené, stejně jako vždy předtím velmi bohaté výbavy plyne, že se jmenoval Neko a honosil se titulem Otec Boží. Tím ovšem objevitelské řádění českých egyptologů v Abusíru zdaleka nekončí. Do dnešních dnů tam stačili učinit hned několik dalších jedinečných nálezů. Čeští egyptologové v pohřebišti Abusír otevřeli další neporušený hrob na den přesně před 15 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
České nálezy v Egyptě neutuchají. Objev unikátní hrobky jednoho z královských lékařů jménem Šepses Kafanch v roce 2013 se stal jedním z 10 nejvýznamnějších archeologických objevů roku.
V roce 2015 našli hrobku dosud neznámé královny Chentkaus III., manželky faraona Raneferefa, a o rok později 18 metrů dlouhý dřevěný člun starý 4,5 tisíce let.
Objevuje celá řada. Tím nejnovějším je hrobka vysokého hodnostáře a králova důvěrníka Kajrese, který žil před 4,5 tisíci lety.
Český egyptologický ústav na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy oslavil 1. října 60 let od svého založení.
Blahopřejeme k narozeninám a přejeme spoustu nových objevů.
Napadá mě objev, který by otřásl archeologií, a nejenom jí. Faraon, který by neměl matku a otce, ale dva otce.
Obávám se, že před mnoha tisíci roky byl přístup k homosexualitě úplně jiný.
Ne, pozor, já myslím skutečné biologické otce, prostě geny od dvou mužů.
To přece nejde.
No, budete se divit. Se žhavou novinkou přichází biolog Jaroslav Petr.
My jsme zvyklí z přírody, že živočichové mají tatínka a maminku, i když si řekněme, že to není absolutní pravidlo, že známe spoustu živočichů, kteří prostě mají třeba jenom maminku. Nejznámější ukázka jsou trubci u včely, protože tam ten trubec se líhne z neoplozeného vajíčka, to znamená, má jenom matku a otce prostě nemá. Byť sám může potom být otcem. Ale máme příklady živočichů, kteří mají dědičnou informaci jenom od tatínka. To jsou někteří mlži, korbikuly. Tam ta spermie oplodní vajíčko a ve chvíli, kdy do vajíčka pronikne spermie, tak to vajíčko vyhodí ven dědičnou informaci matky. Takže tam zůstane jenom dědičná informace otce. A ty zvířata mají po genetické stránce vlastně jenom tatínka.
Dobře, to jsou exotické případy, ale u člověka a ostatních savců si to představit neumím.
No to neumíte správně. Ono je to přírodou doslova zakázané.
A je to dané tím, že my skutečně, všichni savci, včetně člověka, musíme mít dědičnou informaci od maminky a musíme mít dědičnou informaci od tatínka. A to proto, že tatínek a maminka nedávají tu dědičnou informaci ve stejném stavu. Oni ji každý upraví po svém. My máme v dědičné informaci asi 23 tisíc genů. A pro takové 300-400 genů určitě platí to, že tatínek je buď uspí, nebo probouzí k aktivitě, to znamená šlápne u těch genů na plynový pedál nebo na brzdový pedál. A maminka, ta to dělá přesně opačně. Tam, co tatínek u toho genu přišlápl plyn, tak maminka brzdí. A obráceně. A právě my musíme dostat ty geny v těch správných kombinacích, abychom tam měli vždycky aktivní formu genu od toho jednoho rodiče a zabržděnou formu genu od toho druhého rodiče. Když se to sejde špatně, tak jsou z toho docela vážné poruchy.
No, prosím, nejde to. Takže o čem se tu vůbec bavíme?
Nejde to samovolně v přírodě. Genetické laboratoře mají větší možnosti.
Dá se to zařídit, že může ten živočich, třeba myška laboratorní, může mít dvě maminky. To se udělá tak, že v tom jednom vajíčku se ta dědičná informace, tam se vymaže část dědičné informace, která zajišťuje to, že se ta dědičná informace bude brzdit a přidávat plyn tak, jak je zvykem u toho samičího pohlaví. Tak tahle ta část se naruší. A v té chvíli se vlastně ta dědičná informace jakoby statínkuje. Trošku se natlačí do té pozice, jako kdyby ji předával tatínek. A pak se tahle ta dědičná informace z toho posamčeného vajíčka odebere, strčí se do toho normálního vajíčka a z tohohle toho se už narodily myšky, řekněme si, že se narodily před několika lety, ale nebyly v pořádku. Ty myšky byly zakrslé. Bylo zajímavé, že žili déle než normální myši, přestože byly zakrslé, ale ono to jde většinou ruku v ruce. Že ten málo intenzivní růst vlastně jde ruku v ruce s prodlouženým životem. To je u savců docela běžné pravidlo.
Myška se dvěma matkami. Moc to nefunguje ani v laboratoři. Příroda to zřejmě nechce povolit.
Což člověku nebrání v dalších pokusech.
Teďka udělali čínští vědci experiment, kdy tam vymazali hned tři oblasti dědičné informace, té mateřské, tak, že se to natlačilo do pozice, jako kdyby tu dědičnou informaci dával tatínek, přestože to bylo od maminky. Zkombinovali to a teď se rodily teda myšky, které měly obě dvě části dědičné informace od samice, od různých samic, tedy měly dvě maminky, žádného tatínka a vyvíjeli se úplně normálně. Co byl obrovský problém, bylo získat myši, které by měly dva tatínky. To se dělá tak, že se vezme vajíčko. Z něj se odstraní jeho dědičná informace a tam se pak teda dá spermie, která přináší ty geny tak, jak je to správné od tatínka přibržděné, odbržděné. A zároveň se tam dá dědičná informace z buňky jiného otce a tam se zase musí vymazat úseky dědičné informace tak, aby se celá ta dědičná informace svojí aktivitou genů natlačila jakoby do té mateřské konstelace. A tady teda zkoušeli vymazat jednu oblast, nic. Druhou oblast, taky to nepomáhalo. Tak třetí, jako u těch samic, zase nic. Teprve když vymazali 7 oblastí, tak se to embryo začalo vyvíjet. A dokonce se ty myšky narodily. Ale zatím nepřežili déle po narození než 2 dny. Takže zřejmě tam ještě je něco hodně špatně. A je potřeba s tou dědičnou informací udělat ještě něco, aby se daleko víc, byť pochází od tatínka, podobala té mateřské dědičné informaci.
Předpokládám, že tohle hraní si na Boha není samoučelné.
Není, mohlo by se to náramně hodit.
Ten takzvaný imprinting, to je to, že otec a matka nedávají geny se stejnou aktivitou u těch 300-400 genů. Tak už jsme si říkali, že pokud se naruší u člověka, takže to má za následek vážné defekty. A ti lidé prostě tím trpí celý život. A my bychom rádi poznali, co ten imprinting, co teda tohleto naladění genů od rodičů, co tam všechno má za úkol, k čemu je to dobré, případně když zjistíme, že se to dítě narodilo a má ty geny z rovnováhy vyvedené, tak co s tím udělat, aby se to do té rovnováhy zase vrátilo a to dítě se vyvíjelo normálně. Protože tyhle ty imprintované geny, tak ty hrají roli třeba i ve funkcích mozku. Takže to skutečně jsou defekty, které jsou velmi vážné. Takže těmito experimenty samozřejmě zjistíme, co tam dává taťka, jak ten to tam vyladí a co tam dává maminka a jak tato tam má připravené.
A mohlo by to mít ještě jedno využití, ne u člověka, ale u hospodářských zvířat.
Dneska, když se podíváte třeba na chov skotu, tak zjistíte, že potomstvo plodí hrstka elitních bíků, to je skutečně hovězí šlechta. To je naprostá elita, protože tam si můžeme dovolit skutečně vybírat ty nejlepší, protože každý ten bík je potom schopný splodit velkou spoustu potomstva. Ale na té samičí straně populace skotu, tak tam si takovouhle selekci dovolit nemůžeme, protože každá ta kráva většinou porodí jedno, maximálně dvě telata. A pokud chceme teda ta telata mít, tak musíme mít poměrně velké stádo těch krav. To znamená, tam takhle šlechtit intenzivně nemůžeme. A teď si představme, že bychom získali tele, které by mělo dědičnou informaci od těch dvou tatínků, od těch dvou bíčích šlechticů, od té elity. Protože takhle my máme sice vynikajícího býka, ale když se to tele narodí a dá tam dědičnou informaci ta obyčejná kráva, řekněme to takhle, snad se neurazí, tak se vlastně ta dědičná informace, ty vynikající geny toho býka, se naředí těmi průměrnými geny té krávy. Tady by se nic neředilo. Tady by přišli dva super otcové, by dali teda do vínku tomu potomkovi ty super vlastnosti. Takže to by znamenalo třeba v chovu skotu tohleto skutečně revoluční změnu.
Super telátko od dvou býků. No, to by mě zajímalo, jestli se něčeho takového dočkáme.
Na talíři to nepoznáte. A etické hledisko by se řešilo asi až u podobně vytvořeného potomka lidí.
Dítě se dvěma biologickými tatínky. Nevím, jestli se toho chci dočkat.
Do takové krajnosti to snad nepůjde. Jenom ve výjimečných případech ze zdravotních důvodů by vědci třeba vypnuli nějaký gen matky a zapnuli nějaký gen otce.
Tak proto bych pochopení měla.
Umíte si představit, že by se třeba pět států spojilo a začalo budovat velmi nákladné zařízení, třeba novou kosmickou raketu, a šéfem projektu by nebyl příslušník ani jednoho z těch pěti států?
To by bylo dost neobvyklé. Stalo se to snad?
Ano, u projektu, který zná každý. Více už dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Jeden z významných amerických fyziků 20. století se jmenuje Viktor Weisskopf. Narodil se v roce 1908, zemřel v roce 2002, dožil se vysokého věku a za tu dobu udělal spoustu práce. Především teda rozvinul americkou nukleární fyziku. Pracoval také na vojenských projektech za války, to znamená na vývoji atomové pumy. A po druhé světové válce potom byl vybrán jako první ředitel laboratoře CERN. Přestože Amerika, Spojené státy nejsou členy CERNu, tak on se stal prvním ředitelem, protože měl vynikající manažerské schopnosti. A Viktor Weisskopf řekl, budeme-li se chtít dozvědět, co přesně se odehrálo v prvních minutách existence vesmíru, tak nás to bude stát hodně peněz. A to je pravda.
To nepochybně. Největší urychlovač světa, LHC, stál asi 7,5 miliardy eur.
Je to logické, kdyby bylo možné za levný peníz zjistit, jak vznikl vesmír, víme to už dávno.
Jsou to velmi fascinující otázky. A je s podivem, že jsme tak blízko odpovědím. Vždyť máme propracované teorie o tom, co se dělo pár minut po velkém třesku.
Dost jsme toho věděli už v roce 1977, protože jinak by nemohl americký fyzik Steven Weinberg napsat knihu o 224 stránkách s názvem První tři minuty.
Tím myslel ty úplně první tři minuty?
Ano, ano. Od okamžiku, kdy se zrodil vesmír, tedy i čas.
A co bylo předtím?
No, pokud čas vznikl v čase nula, nemohlo být předtím nic. Ta otázka postrádá smysl, když čas neexistoval.
Podle mě postrádá smysl spíš odpověď. Přece když nebyl čas, nemohlo se nic dít.
Přesně tak.
A když se nic nedělo, jak mohlo něco vzniknout?
Jako vesmír?
Nemohlo se nic stát, nic změnit, takže nemohlo být nic příčinou vzniku našeho vesmíru.
No počkat, bavíme se o čase, který plyne v našem vesmíru. Ten začal v okamžiku velkého třesku. Ale to neznamená, že tu nemohl být nějaký impuls, nějaká událost předtím. Jenom se neodehrála v našem vesmíru.
Začíná mi z toho jít hlava kolem. To už je jednodušší zkoumat vývoj, já nevím, lidského mozku?
Řekněte to neurologům, jak je to jednoduché.
Uznávám, to nebyl zrovna správný příklad, ale určitě i o vývoji mozku toho víme hodně.
Ano, jistě, už jsou prozkoumány mozky mnoha současných zvířat. Savci mají mozky velmi rozvinuté.
Na člověka ale nemají. Jsme nejchytřejší.
No, nebo nejhloupější, protože žádný jiný tvor si neničí své životní prostředí tak jako člověk.
Budiš. Ale schopnostmi svého mozku všechny ostatní předčíme.
To nepochybně.
Jistě se to nestalo ze dne na den. Mozek musel projít a prošel dlouhou evolucí. Přesto by mě zajímalo, jestli to bylo, řekněme, plynule nebo skokově.
To už je otázka pro doktora Františka Koukolíka.
Pravděpodobnější je první možnost. Postupný vývoj. Schování šimpanzů plyne, že je daleko rozmanitější, než byly nedávné představy. Jejich mláďata se učí podobně jako lidské děti. Šimpanzi empatizují a v nějaké úrovni i mentalizují. Tomu se odborně říká theory of mind a jde o dovednost umožňující odhadnout niterné stavy příslušníků vlastního druhu. Šimpanzi mají určité povědomí o jáství, neboli sebeuvědomování, kooperují, no a šimpanz pravý pan Troglodytes vede války.
Dnešní genetika říká, že se linie vedoucí k současným lidem odštěpila od linie vedoucí k šimpanzům před 4,5 až 7 miliony let. Od linie vedoucí ke gorilám před 7 až 10 miliony let. Od opic starého světa, jako je makak, před 25 až 33 miliony let.
Lidský mozek váží přibližně 3x víc než mozek šimpanze. Toto strojnásobení proběhlo za nějakých 4,5 až 7 milionů let.
Znamená váhová převaha vyšší vyspělost mozku a jeho poznávacích schopností?
U primátů dobře předpovídá poznávací schopnosti absolutní velikost mozku. Lidský mozek tvoří přibližně 85 miliard neuronů a stejný počet gliových elementů. V mozkové kůře je asi 16 miliard neuronů a přitom tvoří 82% mozkové hmotnosti. A v mozečku, to je jen 10% hmotnosti mozku, je celkem 69 miliard neuronů. Počet neuronů však sám o sobě poznávací schopnosti dobře nevysvětluje. Řada patologických stavů ho může podstatně snížit. A postižení jedinci přitom mohou mít normální nebo skoro normální inteligenci. Nadto delfíni mají v mozkové kůře asi 37 miliard neuronů, tedy víc než lidé. Druhou možností může být odlišnost jednotlivých mozkových, stavebních i funkčních systémů. Od makroskopicky patrných soustav po molekulární řetězce, včetně stavby a funkce DNA. Lidské mozky rozlišuje od mozku non-humánních primátů zejména topologie neuronálních sítí s podstatně rozvinutějšími dráhami v zevních čelních a temenních korových oblastech a kolem Silviovy rýhy, která odděluje čelní lalok od spánkového. Tady se uvažuje o vztahu k vývoji jazyka.
Je známo, že zvětšování mozku primátů neprobíhalo ve všech částech jejich mozku stejnou rychlostí.
Ve větší míře se zvětšovala přední čelní neboli prefrontální kůra, temení a zevní spánková kůra. Metabolické nároky mozku jsou mimořádné. Výhody, které přineslo tohle zvětšování tedy musely být větší než metabolické náklady. Předpoklady říkaly, zvětšené oblasti mozkové kůry jsou uzly konektomů, neuronálních sítí velkého rozsahu, sloužících například uvažování a plánování. Míra obecných poznávacích schopností u člověka, měřená například jako inteligenční kvocient, by měla odpovídat ploše mozkové kůry těchto rozvinutých oblastí. Uvedené předpoklady dokázal rozsáhlý experiment porovnávající mozek lidí a makaků. Experiment dokázal, že zvětšené prefrontální, temenní a spánkové korové oblasti komunikují hlavně s regiony, jejichž aktivita je vyžadována současnými požadavky na poznávací funkce, což se prohlubuje i v ontogenezi, tedy ve vývoji, od raného dětství do mladé dospělosti.
Jaké hnací mechanismy mohly stát za takovým zvětšováním mozku?
No, objem lidského mozku je podle jedné skupiny teorií přibližně 6x větší, než by byla očekávaná velikost mozku u savce velkého jako člověk.
Debata kolem otázky, co bylo hnacím mechanismem, vychází z poznání, které říká, větší mozek rovná se výkonnější poznávání, které pomáhá překonat ekologické i sociokulturní překážky, což vysvětlují tři hypotézy. A to je hypotéza ekologické, hypotéza sociální a hypotéza kulturní inteligence.
Takže ta první.
Hypotéza ekologické inteligence vychází z překonávání překážek daných prostředím, například z vyhledávání, uchovávání a zpracovávání potravy.
A druhá?
Hypotéza sociální inteligence vychází z představy překážek daných sociálními vztahy, například nutnosti kooperace, schopnosti vyhnout se manipulaci a přitom umět manipulovat s druhými jedinci, schopnosti kooperovat, tvořit koalice, aliance ve jménu překonání druhých jedinců a jiných skupin. Výsledkem měly být evoluční závody v dosahování vyšší úrovně poznávací schopnosti, čili odtud původní pojem machia veliánská inteligence.
A třetí z hypotéz vysvětlujících, co stálo za tak rychlým vývojem lidského mozku?
Po ekologické a sociální inteligenci je to hypotéza kulturní inteligence. Klade důraz na schopnost učit se od druhých jedinců.
Dobře, máme tři hypotézy o vlivu na zvětšování mozku.
Který z těch vlivů byl nejvýznamnější? Existuje na to nějaký model?
Je a vypadá poněkud legračně. Nový model, testující vztah těchto tří hypotéz, vzal v potaz metabolické nároky mozku, čelícího ekologické a sociální zátěži. A uvážil populaci samiček. Tělesnou hmotnost každé samičky rozdělil do tří částí. Mozek, reprodukční systémy, no a ostatní tělesné systémy. Mozek potřebuje k učení a paměti zachovávající dovednosti, které umožňují energii získat. Reprodukce vyžaduje energii k tvorbě a zachování potomstva. No a v každém věku dosahuje samička nějakou úroveň dovedností měřitelnou v jednotkách informace. Samička spotřebovává energii úměrně svým dovednostem k překonávání ekologické a nebo sociální zátěže. Úspěch v překonávání ekologické zátěže záleží jen na ní. Úspěch v překonání sociální zátěže záleží jak na ní, tak na jejich sociálních partnerech. A model vzal v úvahu tři druhy sociální zátěže. kooperaci, soutěž mezi jedinci, no a soutěž mezi skupinami. A došel k závěru, že vývoj velikosti mozku a těla odpovídající Homo sapiens je výsledkem kombinace 60% ekologické zátěže, 30% kooperace a 10% soutěže mezi skupinami. Soutěž mezi jedinci nepovažuje pro vývoj lidského mozku za významnou. Z tohoto modelu plyne, že vývoj lidského mozku byl podmíněn především ekologickým tlakem, méně tlakem sociálním, a že ho podporoval kulturní vývoj. Ale musím říct poctivě, jiné školy a modely se na problém dívají docela opačně. Podle nich je vývoj lidského mozku podmíněn především sociálním a kulturním tlakem, ekologickým méně.
To nevypadá moc přesvědčivě.
Sice nevíme, co přesně u člověka vyvolalo rozvoj mozku, ale nepochybně to byla nějaká kombinace toho, co jsme slyšeli.
Snaha přežít v přírodě co nejsnáze, snaha dorozumět se a spolupracovat s dalšími lidmi a snaha být lepší než ostatní lidé.
Všechno tohle snažení nám zůstalo dodnes.
Jen nutnost přežití v přírodě se při životě ve městech jaksi vytrácí. Na zlomenou nohu?
Voda.
Na souchotě?
Voda.
Na slepotu?
Voda.
Na hlasivky?
Voda.
Tak nějak by mohla vypadat reklama na zázračné prameny vody.
Po světě se jich vyskytlo celkem dost.
Dost bylo i svědků, dokazujících, že voda skutečně někomu pomohla.
Obvykle jenom tomu, kdo v její léčivou schopnost věřil.
Platí známé rčení, věř a víra tvá tě uzdraví?
Může léčit obyčejná voda?
Nebo že by přeci jen nebyla obyčejná?
Nahlížíme do knihy Voda včera, dnes a zítra, jejímž autorem je hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka.
Četbu připravila Tereza Hrstková. Čte Tomáš Töpfr.
Víra tvá tě uzdraví. Středočeské Poděbrady vešly ve známost jako rodiště husitského krále Jiřího. Nicméně i přes bohatou historii zůstávaly na počátku 20. století ospalým provinčním sídlem bez valného významu a hlavně s malou perspektivou budoucího rozvoje. Vše se změnilo na začátku roku 1905, kdy poslední zámecký pán, bavorský kníže Filip Arnošt Hohenlohe ze Schillingfirstu, potřeboval více vody pro zavlažování zahrady. Povolal tehdy slavného pruského proutkaře Karla Bilova. Ten se prošel po zámeckém pozemku, určil vhodné místo a předpověděl, že stačí kopat jen několik metrů. Velmi se mýlil. V místě, kam poslal kopáče, voda nebyla. Bylo nutno hledat jinde a hlavně jít hlouběji a hlouběji. Až 1. srpna 1905 vytrskl z hloubky 97 metrů artéský pramen vody, která se ale k překvapení všech vůbec nehodila k zalévání. Měla totiž vysoký obsah oxidu uhličitého a rozpuštěných látek. První pochopil význam této minerální vody pro léčebné účely městský lékař doktor Bouček a na jeho doporučení založil kníže Hohenlohe roku 1908 knížecí lázně. Osud Poděbrad se tímto okamžikem zásadním způsobem změnil. Paradoxem je, že jako objevitele poděbradských minerálních vod uvádí dodnes pamětní deska proutkaře Bilova a jeho jméno nese i jeden z pramenů. Teď vás zavedu na místo, které nález specifického zdroje vody změnil mnohem významnějším způsobem. Pokud jsem nazval Poděbrady před rokem 1905 ospalým provinčním městečkem, pak obec Lurdy v podhůří Pyreneí byla v první polovině 19. století malou, zapadlou výskou, kterou ani v jižní Francii téměř nikdo neznal. Zlomovým okamžikem se stal rok 1858 a osobou, která změnila chod dějin, byla tehdy 14-letá pasačka ovcí Bernadette Subiru. 11. února šla tato dívenka se svými kamarádkami sbírat chrastí do hor. Když míjeli jeskyni Massabielle, zjevila se jí bíle oděná osoba, Panna Marie. Tento zážitek na ní mohutně zapůsobil. Nicméně doma s ním příliš neuspěla. Nikdo jí zkrátka nevěřil. Jenže následujícího dne se zjevení opakovalo a pak znovu a znovu. Problém spočíval v tom, že panu Marii viděla jen a jen Bernadette. Počet zvědavců, byť stále velmi nedůvěřivých, však narůstal. Mohli ale jen konstatovat, že dívka se každodenně ocitá v bizarním stavu, při kterém se plazí po kolenou a intenzivně se modlí. Rozhodujícím dnem se stal 25. únor 1858. Na radu Panny Marie malá Bernadette začala na kolenou hrabat v líně, až odstranila listí a na povrchu se objevila malá špinavá kaluž. Vodu z ní dívka hltavě vypila. Její chování mělo všechny příznaky šílenství. Pramen ale sílil a Panna Marie prostřednictvím Bernadette označila jeho vodu za zázračnou s uzdravující mocí. A skutečně, hned druhý den voda údajně navrátila zrak místnímu slepci. Následovala nekončící série zázračných uzdravení. Církev prohlašuje, že svatý pramen z jeskyně Massabielle uzdravil do dnešního dne na 7 000 nemocných. Roku 1892 je dokonce založen lékařský úřad, který zkoumá hodnověrnost uvedených zázraků. Jejich seznam je poněkud stručnější, ale přesto se 68 vážně nemocných skutečně uzdravilo. Z Lourdes se stalo jedno z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst na světě. Uvádí se, že od roku 1860 navštívilo Lurdy na 200 milionů věřících. Paradoxem je, že zázračná voda vlastní objevitelce nepomohla. Bernadette Subiru vstoupila do kláštera v Mer, kde ale brzy onemocněla astmatem, tuberkulózou kostí, rakovinou a revmatismem. Ve věku pouhých 35 let zemřela. Její tělo prý nepodlehlo rozkladu a přirozeně se mumifikovalo. Přesvědčit se o tom nemůžeme. Její tělo je sice vystaveno, na veřejnosti uvidíte ale jen odlitek její tváře z vosku. Bernadette byla v roce 1925 blahořečena a o 8 let později prohlášena za svatou. Dá se vědecky ověřit léčivá schopnost svaté vody v Lurdech? Výsledky analýz hovoří jasně. Zcela jistě se nejedná o vodu, která by měla nějaké výjimečné fyzikální nebo chemické vlastnosti. Není to tedy voda z kategorie minerální léčivá, ale z odborného pohledu zcela běžná krasová voda. Přeměna malé vesničky v město celoročně zavalené davy turistů se bohužel podepsala na kvalitě svatého pramene. Proto ho bylo nutno začít dezinfikovat chlorováním. Přesto série zázraků pokračuje a poutní sláva u věřících neochabuje. Znamená to snad, že se jedná o velký podvod? Popravdě řečeno nemusí. Dnešní civilizace si zvykla na to, že co nejde změřit a spočítat, neexistuje. Zcela nezbytnou podmínkou léčivé schopnosti vody v Lourdech je víra. Jakmile začnete pochybovat o léčivé schopnosti místního pramene a Bernadette Subiru vám připomíná spíše pomatenou osobu než světici, pak pro vás voda z jeskyně Massabielle nebude mít sebemenší efekt. Pokud místní vodohospodář zapomene přidat chlor, můžete si dokonce z Lourdes přivést i zažívací potíže. Každý lékař vám však potvrdí, jak důležitou součástí léčby je ochota uzdravit se. Víra ve vlastní budoucnost. Tak lze vysvětlit i působení svaté léčivé vody z Lourdes. Nesmíte pochybovat, nesmíte se dívat na chemické složení, musíte věřit. A tak se obloukem vracíme k nám domů. Pokud se vám zdají být pyrenejské Lurdy poněkud z ruky, mám pro vás dobrou zprávu. Pramen vody s podobnými zázračnými vlastnostmi, byť mediálně zdaleka ne tolik známý, máme i v Čechách. Leží nedaleko jihočeské obce Srní a kvůli jeho zázračné léčivé schopnosti sem v 19. století putovali nemocní až z Tyrolska. Až tam došly zprávy o slepcích, kteří prohlédli, a o zmrzačených dřevorubcích, kterým se vrátila jejich síla. Lidé u zázračného pramene postavili první takzvanou Hauswaldskou kapli již v roce 1820. V letech 1860 a 1902 pak ještě další dvě. Kaple neslavně zanikly rukama armádních pyrotechniků v roce 1957. Tehdejší komunistický režim nemohl dopustit, aby podobné sakrální místo přitahovalo místní obyvatelstvo. Pramen však pochopitelně přežil a od roku 2006 je jeho okolí velmi hezky upravené a přístupné všem zájemcům.
Četli jsme si z knihy Zbyňka Hrkala Voda včera, dnes a zítra, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta.
Zázračným pramenům můžeme věřit a nemusíme.
Každopádně lázeňství jako takové je uznávanou součástí našeho zdravotnického systému.
Především rehabilitace, ale nejen ona.
Pokud se chystáte na pobyt v lázních, určitě si ho užijte.
A nezapomeňte se napít místní minerální vody, pokud je tam mají.
Dobrou chuť a dobře prožitý týden.
Příští sobotu se budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.